Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Oilamizning faxri bu farzandlarimizning munosib tarbiya topib voyaga yetishidir. Bu fikrga deyarli barcha ota-onalar birdek qo'shilishlari tabiiy. Axir farzand ota-onaning yuzi hisoblanadi-ku. Farzand tarbiyasi bilan shug'ullanish oson emas. Oilada bolalar ruhan va jismonan sog'lom voyaga yetishlari uchun ota-onadan ko'p e'tibor va qurbonlik talab etiladi. Farzand tarbiyasi haqida eng to'g'ri ko'rsatmalar bor. Ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stirish eng to'g'ri yo'ldir. Yangi ahdda ota-onalar uchun ikkita aniq ko'rsatma berilgan va biz bir so'zni har ikki oyatda ham ko'rishimiz mumkin. Bu g'ashiga tegmoq so'zidir. Efesliklarga 6-bob, 4-oyatda shunday deyilgan: "Ey otalar, farzandlaringizning g'ashiga tegmang. Ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiring." Kolosaliklarga yo'llagan maktubning 3-bob, 21-oyatda esa: "Ey otalar, farzandlaringizni ranjitavermanglar. Bo'lmasa ular tushkunlikka tushib qoladi" deyilgan.
Agar bu ikki oyatni birlashtirib, mana bunday o'qisak-chi: "Ey otalar, farzandingizning g'ashiga tegmang. Bo'lmasa ular tushkunlikka tushib qoladi. Aksincha ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiring." Biz ota-ona sifatida farzandlarimizning jahlini chiqarishi mumkin bo'lgan gunohkorona va adolatsiz usullarni keltirib o'tamiz. Lekin bundan avval har ikkala oyatni birgalikda ko'rib chiqamiz. Har ikkala oyatdagi birinchi so'z bu otalar so'zidir. Bu oyatlar otalarga murojaat qilingan bo'lsa ham, ko'plab sharhlovchilar bu ko'rsatmalar nafaqat otalar, balki onalar uchun ham yozilgan deb qarash adolatli ekanini aytishadi. Yunon jamiyati patriarxat jamiyat bo'lganligi sababli Pavlus onalarga otalar orqali murojaat qiladi. Biz esa bu oyatni ikkalasiga ham teng gapiramiz. Har ikkala oyatda ham bir xilda g'azablantirmang deb yozilgan.
Bu oyatlardagi g'azablantirmang degan so'z ularning g'azabini uyg'otmang degan ma'noda yozilgan. Uyg'otish so'zi odatda olovni, yoqish so'zi bilan ishlatiladi. Bilsangiz, kichkina uchqun lovullagan alangani keltirib chiqaradi. Boshqa tomondan qarasangiz, bu so'zni yana farzandlaringizni quvib qitiqlash, o'ynaganingizda kayfiyat salbiy tomonga o'zgarishga ham ishlatish mumkin. Xavoriy Pavlus bu oyatlarda jahlini chiqarish, qo'zg'atish so'zlarini salbiy ma'noda qo'llagan. Ota-onalar farzandlarining g'ashiga tegmasligi kerak. Ba'zan shunday vaqtlar bo'ladiki, o'zimiz anglamagan holda farzandlarimizning g'ashiga tegamiz va ular esa tabiiyki bunga nisbatan g'azab bilan javob beradilar. Demak, bir muhim fikr bor. Ota-onalar farzandlarining jahli chiqishiga va achiqlanishiga sababchi bo'lishlari mumkin. Ishonchim komilki, buni ko'pchilik ota-onalar ham, bolalar ham biladilar.
Lekin afsuski, ba'zi vaqtlarda farzandlarimizning bizdan jahli chiqishiga haqlari bor. Ba'zida farzandlarimizni g'azablantirganimizda, ular bunga jahl bilan javob qaytarishadi. Agar to'g'ri jahl qilishgan bo'lsa, bunga to'g'ri javob bergan ham bo'lishlari kerak. Bizning ularga qilgan munosabatimizdan ko'ra, ularning bizga qilgan jahllari hatto to'g'riroq bo'lishi ham mumkin. Yuqorida keltirilgan oyatning davomida, bo'lmasa, ular tushkunlikka tushib qoladilar deyilgan. Tushkun bola qalbini yo'qotadi. U shu qadar tushkunlikka tushib qoladiki, hatto umidini va intilishini ham yo'qotib, hamma narsaga loqayt bo'lib qoladi. Muqaddas kitobning boshqa bir tarjimasida, aks holda tushkunlikka tushib, intilishdan to'xtab qoladi deb yozilgan. Bu juda ham afsuslanarli hol. Biz sizning farzandlaringiz bunday ahvolga tushib qolmasligiga tilakdoshmiz.